subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax talaada ah 2 bisha Agoost sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo afmiyada geeska Afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Maraykanka oo sheegay inay dileen hogaamiyaha ururka Alqaacida Ayman Adawahiri. waxaa kalood maqli doontaan warshad noqon doonta tan ugu weyn warshadaha kalluunka soo saara ee geeska Afrika oo lagu wado in laga hirgeliyo magaalada Berbera. Puntland oo xalay u dabaaldegtay sanad guuradeedii 24-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ayaad sidoo kale ku maqli doontaan.
waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda horyaalla ay kulli isku waddo amniga inay ka shaqayso nambarka 1-aada, inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato, in nidaamka xisaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Azawahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen magaalada caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. howlgalkaas ayuu Biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiiliyey, isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqon doonto tallaabooyinka lagu dabiibayo boogaha dhibanayaasha ay eheladooda ku dhinteen weerarkii argagixisa ee 11-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday Mareykanka. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey telefishinka fiidnimadii xalay waqtiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanku ay Azawahiri ku raad joogeen iyaga oo dusha kala socday guri uu ku dhuumanayey oo ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan, halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa. Biden ayaa sidoo kale sheegay in toddobaadkii hore uu isagu bixiyey amarka lagu fuliyo weerarka. madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in howlgalka lagu dilay hogaamiyaha Alqaacida uu noqonayo tallaabadii ugu weyneed ee ururkaasi laga qaado tan iyo wixii ka dambeeyey dilkii hogaamiyahoodii hore ee Osama bin Laden, kaas oo ay ciidamada Mareykanka dileen sanadkii 2011, markaas oo Al-Zawahiri uu xilka kala wareegay. afhayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa lagu wadaa in talaadada maanta ay booqato Taiwan, sida ay sheegeen ila ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sheegay inaysan walwal ka qabi doonin hanjabaadda Shiinaha ee ah inaysan meelna iska fadhiyi doonin oo ay ka falcelin doonaan haddii haweeneydan ay u safarto jasiiradda ismaamusha ee Shiinaha uu sheeganayo lahaanshaheeda. Pelosi oo safarkeeda qaaradda Eeshiya oo isniintii uga bilowday Singapore ayaa lagu waday inay habeenka talaadada ku hoyato Taiwan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiso qorshaha booqashadeeda, laakiin aqalka cad oo aan xaqiijinin socdaalka afhayeenka ayaa sheegay inay xaq u leedahay inay safarto. jawaabta Shiinaha ee socdaalka Nancy ayaa noqon karta inay gantaalo ku garaacaan meel u dhow Taiwan iyo dhaqdhaqaaqyo kale oo dhinaca hawada ah, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka aqalka cad ee amniga qaranka John Kirby. Beijing ayaa si weyn uga hor timid booqashada Nancy ee Taiwan, waxayna soo saartay digniin adag oo ka dhan ah arrimahaasi oo ay ku tilmaantay faragelin weyn oo lagu hayo arrimaha gudaha ee Shiinaha. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa xalay aqalka cad kaga dhawaaqay in mareykanka uu sabtidii duqeyn cirka ah ku dilay hogaamiyaha alqaacida ayman azawahiri. warbixin ay wakaaladaha wararka iyo v o a da arrintan ka qoreen waxaa inoo soo diyaariyey soona koobaya nuur xasan nuur.
madaxweyne biden oo xalay fiidkii xilliga maraykanka khudbad u jeediyey shacabka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiyihii alqaacida ayman aldawahiri. biden wuxuu sheegay in alzawahiri lagu dilay duqeyn loo adeegsaday diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn xilli uu hogaamiyahani ku sugnaa guri ku yaala magaalada kabul ee caasimadda afghanistan. madaxweyne biden ayaa yidhi, sabtidii aniga oo hagaya ayuu maraykanka si guul leh weerar cirka ah ugu filiyey magaalada kabul ee dalka afghanistan, kaas oo dilay amiirkii alqaacida ayman alzawahiri. alzawahiri wuxuu ahaa hogaamiyaha bin laadin, mar walba waa uu la joogay, waxa uu ahaa ku xigeyn markii uu dhacayay weerarkii argagixiso ee 11kii sebtembar. si qoto dheer ayuu ugu lug lahaa qorsheynta weerarkii sebtembar 11. waa mid ka mid ah dadkii mas-uulka ka ahaa weerarkaasi oo lagu dilay 2,917 qof gudaha maraykanka. madaxweyne biden ayaa weerarka lagu dilay ayman alzawahiri ku tilmaamay howlgal lagu filiyey cadaalad, isaga oo rajo ka muujiyey in tani ay qoysaska dadkii lagu laayay weerarkii sebtembar 11 ay u keeni karto labqaboojin. biden oo ka hadlayay khasaarihii uu alzawahiri u geystay howlgallada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee bariga afrika ayaa yidhi, wuxuu dowr weyn ka ciyaaray bambooyinkii lagu weeraray safaaradaha maraykanka ee kenya iyo tanzaniya, halkaas oo lagu dilay 242, sidoo kalena lagu dhaawacay in ka badan 4,000 oo kale. madaxweynaha maraykanka oo sii faahfaahinaya sida loo fuliyey howlgalka lagu dilay hogaamiyihii alqaacida ayaa sheegay in saraakiisha sirdoonka maraykanka ay xog ku heleen inuu joogo guri ku yaala magaalada kabul, halkaas oo uu kula dhuumaalaysanayay xubno ka tirsan qoyskiisa. waxaana uu yidhi, kadib raadin aan kala go' lahayn oo aan ku baadagoobaynay zawaahiri muddo sannado ah laga soo bilaabo maamuladii madaxweyne bush, obama iyo trump, mukhaabaraadkeenna ayaa ogaaday halka uu joogo alzawaahiri horraantii sanadkan. waxa uu u soo guuray guri ku yaala farasmagaalka kabul si uu ula midoobo xubno ka mid ah qoyskiisa, kadib markii aan si taxadir leh oo hubanti ku jirto u xaqiiqsanay halka uu joogo, ayaan amray weerarka ka xayuubiya goobta dagaalka hal mar iyo gebi ahaanba. madaxweyne biden ayaa intaasi raaciyey in howlgalkaasi oo qorshaysnaa aysan cid kale waxba ku noqon haddii ay noqon lahayd xubnaha qoyskiisa ama dad rayid ah. ayman alzawahiri oo dhalasho ahaan ka soo jeeda masar ayaa noqday ninka ugu sarreeya ururka argagixisada ee alqaacida kadib dilkii hogaamiyihii hore usaama bin laadin oo ay maraykanka dalka baakistaan ku dileen 2 May ee sanadkii 2010.
mahadsaned nuur bukhaari oo noo soo koobayay warbixintii wakaaladaha wararka iyo v o a ay ka qoreen dilkii ayman azawahiri. madaxweynaha puntland ayaa sheegay in dowladdiisa ay xoogga saarayso dhanka dimuqraadiyadda, xisbiyada iyo amniga xilliga u dhiman xukuumaddiisa. hadalkan ayuu ka sheegay munaasabadda sanad guurada 24-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay maamulka puntland. warbixinta ku saabsan arrinkaasi waxaa garowga ka soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb.
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo hadalkiisa ku dheeraaday gurmadka abaaraha ka jira deegaanada puntland ayaa dhinac kale tilmaamay sida ay xukuumaddiisu ugu howlan tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashada dadweynaha iyo hirgelinta xisbiyada siyaasadda xilliyada soo socdana ay wajahayaan arrimahaasi.
dowladda puntland waxa ay rabtaa, haddii ilaahay idmo, iyadoo la kaashanaysa dhammaan qaybaha kale ee bulshada ugu horreeyaan ururada siyaasadda oo habeenno dhoweed aan la shirnay, in nidaamkii degmooyinkii haray in si dhaqso ah loo gudagalo oo loo dhammaystiro. abaartana ilaahay idankiisa waan ka baxaynaa. waxaa dowladdan ka go'an in mashaariicda dowladda hor yaalla ay kulli isku waddo, amniga inay ka shaqayso nambarka koowaada, inay gargaarka bulshadeedii u adeegeeda ay qabato, in nidaamka axsaabta badan ay waddo oo aan rajaynayno inuu hirgalo sida ugu dhaqsaha badan. arrintaas waxaan isleeyahay waa mashruuca ugu muhiimsan ee halbeega u ahaa ama ay ku naaloonayso muddada ay xilka joogto inay xukuumaddan iyo dowladdii qaybaheeda kala duwanaa inay taariikhda u gasho inay noqoto dowladdii ay madaxdeedii iyo wasiiradeedii iyo shacabkii markaa joogay ku guulaysteen in nidaamka siyaasiga ee dalkan u lahaa ay u rarto nidaamkii ay maalintii ay dhisteen ay ka sugayeen madaxda siyaasiga. Waan garan karaa maraaxiishii kala duwaneed madaxdii soo martay duruufo adag oo kala duwan baa qabsaday. Maanta fursadaas way noo bilan tahay, waynu qaban karnaa guddiga doorashooyinku. Waxaan rajaynayaa inuu ku filan yahay marka uu tijaabadii dhoweyd uu galay. Waad ogeedeenu xubno iska casiliyay, xubno kalaa ka maqnaa. Xubnihii waa u dhammaystiran yihiin, qorshihii iyo habkii waa u darbaysan yahay. Way soo bandhigeen sida ay rabaan inay u qabtaan. Dowlad ahaan waa ku garab taagannahay, waana kala shaqaynaynaa. Wixii duruufo oo yimaadana si wada jiraan uga gudbi doonnaa haddii la helno. Arrintaas waa qodobka ugu muhiimsan oo aan maanta 24 sano kadib aan rabay inaan ugu bishaareeyo bulshada reer Puntland. Waxaan rajaynaynaa sannad kadib oo 25 jirsanayso intii nool inay arki doonto Puntland oo nidaamka siyaasiga uu ka hirgalay haddii Ilaahay idinka dhigo.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo mowqifka Puntland.
Puntland waa qayb ka mid a Soomaaliya, waa qayb ka mid a dowladda federaalka ah. Nidaam ahaan iyo dowladnimo ahaan way ka horumarsan tahay degaanada kale, laakiin way la mid tahay oo way la siman tahay. Waxaan iyadana rabnaa inaan caddayno inaan si buuxda ula shaqayn doonno haddii Ilaahaydmo isteedyada kaleeto iyo dowladda federaalka ah si loo dhammaystiro isagana nidaamka siyaasiga ee dowladda Soomaaliya ee aan sugayno oo Soomaaliya u noqoto Soomaaliya xasilan oo nabad ah oo deggan oo runtii horumar ku tallaabsada. Wax badan baa shacabka Soomaaliyeed, madaxda Soomaaliyeed ay ka dhur sugayeen in marxaladaha kan cakiran ay ka baxaan. Marxaladaha kan cakiran madaxda Soomaaliyeed runtii dadaal badan way sameeyeen, laakiin bulshadu ruuxadeeda afkana mararka qaarkood way ka rabtaa, ficilkoodana mararka qaarkood waa lama mid ah. Marka waxaan rajaynayaa in la iskaashado, shacabkana laga fisho inay kaalintooda qaataan oo ay qayb ka qaataan. Puntland waxaan si gaara rabaa inaan u idhaahdo madaxdii siyaasadeed iyo madaxdii ciidanka iyo culimmadii iyo dadkii dhan waa joogaan meesha maanta la gaaray. Waxay u baahan tahay in la adkeeyo midnimadeeda iyo nabadeeda iyo dowladnimadeeda. Waxay kaloo u baahan tahay kaabayaasha dowladda ee ka dhiman, haday noqon lahayd kaabo dhaqaale iyo haday noqon lahayd kaabo siyaasadeed iyo haday noqon lahayd kaabo arrimo bulshaba, in la dhammaystiro waxay sugaysaa intan iyo inta kaleeto maqlayso oo ka maqla guda iyo dibadba jirto. Waxaan rajaynayaa fariintan inay muhiim u tahay curashada marxalad cusub.
Inkastoo madaxweyne Danay tilmaamay sida uu u danaynayo inuu hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan oo dowladihii ka horreeyay ay hirgelin waayeen, iskudayo badan oo ay sameeyeen, haddana dad badan ayaa aaminsan waqtiga uu haray xukuumaddiisa oo yar inaysan suurageli karin dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamkaasi, iyadoo waqtigiisii badankeedii uu horay u soo qaatay kuna mashquulsanaa doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo arrimaha Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Warshad soo saari doonta kalluunka oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee geeska Afrika ayaa lagu wadaa in dhowaan xariga looga jaro magaalada Berbera. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Warshadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay ta ugu weyn ee geeska Afrika laga hirgelinayo ee la xidhiidha arrimaha kalluunka. Maamulaha guud ee warshadda Somtuna ee kalluunka laga hirgelinayo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil, Ismaaciil Sheekh Saalax, ayaa u sheegay warbaahinta in ay ka shaqayn doonaan dad gaaraya ilaa iyo 18,000 oo qof, kuwaasi oo ka kala shaqayn doona gudaha warshadda iyo dhinaca badda.
18 bilood baan hadda ku haynay gacanta dhismaheeda, dhammaanteed waa soo dhammaystirantay. Runtii waxyaalaha keenay waxaa ka mid ah oo aan runtii asaaskan u kalifay, dalkeennu wuxuu ugu faanaa bad baan leenahay, laakiin baddu mala konteynar ku yimaada aynu ku iman jiray keliya, laakiin ciidama gasho. Marka runtii waxaa noo sababay inaanu galno baahida shaqo abuur ee u baahan tahay bulshadu, oo aan u maleyn aan dareensanahay ogahay niyadsamida ay hantidan dad kalehi ay dareemeen, waayo waxaan ahaa howlweyankan ahaa wax ugu horeeya oo insha allahu ay weydiiyeen dhagantiilaashahay intee qof ka shaqaynaysa barnaamijka. Marka insha allahu ilaahay ugu mahadcelinayaa in barnaamijku uu kolay dimardirkiisa aynu gaarno. noo raacda 400 ayaanu soo dejinaynaa kaluuna berdhey shacabkeennu awood xoog kuma hayaan inay badda kaluunka ka socomaalaan gudaheeda inaanu jati yar helo oo kaluunka soo maro.
Geesta kale, wasiirka shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland Mustafa Maxamed Cali ayaa tilmaamay faahfaahin dheeraadana ka bixiyey shaqada ay qabanayso, noocyada kalluunka ay soo saarayso, iyo weliba lacagta ku baxaysa.
Waxaa maanta dhammaanta iyo farxad weyn noo ah inaanu soo booqanno warshadda Somtuna. Somtuna oo loo akhriyay warshadda Somaliland Tuna. Warshadda oo noqonaysa warshaddii ugu weyney ee abid geyi Soomaaliyeed laga dhiso oo ah warshad kalluumaysi. Warshaddaasi maalinta waxay soo saaraysaa 400 oo tan. Waxay kaloo soo saaraysaa 10,000 oo kartuun. Warshaddan maalgelinteeda waxaa ku baxay lacag gaadhaysa ilaa $50 million oo dollar. Warshaddan wax ka bedeli doontaa suuqa shaqada ee Soomaaliland. Waxay wax ka bedeli doontaa dakhliga dowladda soo gala ee Soomaaliland. Waxay wax ka bedeli doontaa lacagta adag ee dalku dibadda ka helo. Waxay wax ka bedeli doontaa ganacsiga Soomaaliland iyo dalalkeenala jaarka ah. Warshaddan sidii mas-uuliyiintii ugu horreysaba sheegtay waxaa ka shaqayn doona gudaheeda bilowga 3,000 oo qof, waxaana badda ka shaqayn doona ilaa 15,000 oo qof.
Dhinaca kale, wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Saciid Suluub Maxamed ayaa mar uu ka hadlayay magaalada Buur in tilmaamay in waqtigan la joogo ay muhiim tahay in bulshadu adkaysi u yeelato isla markaana la barto ka faa'iidaysiga xeebaha iyo badda. Waxaana uu tilmaamay in saboolnimada baahsan ee jirta ay adag tahay in laga baxo iyadoo aan laga faa'iidaysanin badda iyo kalluunka.
Sanadka soo socda haddii aan la yidhaha ama sanadka dabayaaqadiisa, laba warshadooda waaweyn baa laga furayaa kalluunka ah magaalada Berbera. Shaqo abuur badanna wuu ka soo baxayaa. Warshad ay leeyihiin kambaniga la yidhaha Somtuna oo share holder uu ka yahay Dahabshiil, kambaniga Dahabshiil oo soo saaraysa qasaaca iyo kalluunka kale caadiga ahba, iyo warshad soo saaraysa kalluunka freshka ah oo aynu dalalka jaarka iyo dibadda ugu gudbin doono. Shaqo abuur baa ka samaysmaya dad iyo u diyaar garooba meelaan lagu gaajoonayn laguna haraadayn. Waxoogaa cadceeda iyo hawo adag baa jirta waa badda, haddaanaynu taa ku talagelinna fakhriga ka bixi mayno.
Inkasta oo ay sanadahan ugu dambeeyey Soomaaliland korodhay, dadka ka faa'iidaysanaya dhinaca khayraadka kalluunka xeebaha Soomaaliland haddana waxaa weli jira in dadku ay aad u isticmaalaan marka la garab dhigo kalluunka, hilibka xoolaha noocyadiisa kala duwan, taas oo dadka qaar ay ku macneeyaan in weli ay hoosayso fahamka bulshada ee la xidhiidha khayraadka badda iyo muhiimadda caafimaad iyo dhaqaale ee laga samayn karo ama laga heli karo gaar ahaan ka faa'iidaysiga kalluunka. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jigjiga waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka, iyadoo golaha sharci dejinta ay ansixiyeen xubno ay ka mid yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare iyo hanti dhowrka guud ee deegaanka. Warbixintan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kalfadhiga loo ahaa kalfadhigii saddexaad golihiisa lixaad ee xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida, islamarkaana socday muddo 3 maalmood, ayaa maanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, iyadoo ajendayaasha kalfadhigan lagu ansixinay ahaayeen 9 ajende oo kala ah ansixinta hadal qoraaleedkii kalfadhigii labaad ee golaha lixaad, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda deegaanka Soomaalida ee sanadkii dhammaaday ee 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta waxqabadka, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta maxkamadda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida, dhageysiga ansixinta warbixinta hantidhowraha guud, dhageysiga iyo ansixinta warbixinta wakaaladda dowlad deegaanka Soomaalida ee SRTV, ansixinta bayaano kala duwan oo ugu horreeyo bayaanka miisaaniyadda 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya, ansixinta astaanta golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida iyo ansixinta xubna magacaabis cusub ah. Haddaba madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soo hordhigay magacaabista hogaamin cusub oo kala ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladdeegaanka Soomaalida oo loo magacaabay Cali Baaruud Sheekh Axmed, ku-xigeenka guddoomiyaha maxkamadda guud ee dowladdeegaanka Soomaalida oo loo magacaabay Cabdikariin Axmed, iyo hanti dhowraha guud ee dowladdeegaanka Soomaalida oo loo magacaabay Maxamuud Yuusuf Macalin. Kadibna mudanayaasha baarlamaanka dowladdeegaanka Soomaalida ayaa ansixiyey magacaabista mas-uuliyiinta kadib markii ay ku raaceen xubnaha uu soo bandhigay madaxweynuhu, isla markaana lagu ansixiyey kalfadhigan saddexaad ee golihiisa lixaad ee xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida. Sidoo kale kalfadhigan ayaa waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya oo gaadhaysay 130 bilyan oo bir, iyadoo halkaasi kasoo jeediyey miisaaniyadda sanadkan 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Wasiirka xafiiska maaliyadda ee horumarinta dhaqaalaha dowladdeegaanka Soomaalida Mudane Cabdiraxmaan Axmed oo faahfaahin ka bixiyey miisaaniyaddan
miisaaniyadii aabad uga badnayd ee weligeed aynu ansixin aynu soo hordhignaa meesha taalla si progressive ay u kordhisa 3.1 bilyan miisaaniyad gaadhaysa weeyaan. Miisaaniyaddaasi marka soo dhiraandhirinteeda ama nooca aynu inoogu timid haddaynu fiirino khasnada dhexe ee federaalka ama kabista, waxaa inaga soo gaaray sanadkan lacag dhan 2,463,669,732. taasoo ka dhigan markii la barbar dhigatay sanadkii ka horreeyey 2014 ahaa, waxa uun farqi u dhexeeyo 3% bay kordhay. Waxaa kaloo iyadana jirta deeqaha dibadda laga helo oo yacni khasnada dhexe ee waddanka laga qaybiyo sanadkani hoos u dhac 5% ah ama 5% ayuu wajahay. Miisaaniyadda yoolasha horumarinta waara ama SDG-ga la yidhaahdo sanadkan waxaa ku soo kordhay adigu 200 milyan wax ku dhow, korar 17% way yeelatay. Wadarta marka miisaaniyadaha inooga yimaada federaalka oo 3 qaybood ah, kabista, deeqda dibadda ee dalka loo qaybiyo, iyo miisaaniyadda SDG-ga, saddexdaas oo dhan markii la isku daro miisaaniyad 2,961,000,889,780 ayaa sanadkan inooga timid.
Iyadoo soo jeedintaasi qorshaha miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2015 ee uu soo jeediyey wasiirka xafiiska maaliyadda horumarinta dhaqaalaha dowladdeegaanka Soomaalida kadib ay xubnaha golaha xildhibaanada ka doodeen isla markaana su'aalo ka weydiiyeen wasiirka kadibna uga jawaab bixiyey su'aalihii ay qabeen xubnaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida, halkaana lagu ansixiyey miisaaniyadda sanadka cusub ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Waxaana sidoo kale kala fadhigan lagu ansixiyey xubnaha komishinka baarista tacadiyada ka dhacay deegaanka Soomaalida ee dib u heshiisiinta iyo xaalmarinta dhibanayaasha deegaanka oo uu soo hordhigay golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar, kuwaas oo ka koobnaa 7 xubnood oo kale ah Dr. Sufyaan Xasan Qaasim, Mustafa Xaaji Cadow, Sahra Cumar Cali, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baynax, Maxamed Macalin Cismaan, Shaafici Siciid Luqmaan iyo Fuusiye Cabduqaadir. Kadibna golahu cod buux ku ansixiyey xubnahani. Haddaba gabagabadii kala fadhigan waxaa warbaahinta la hadashay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi Maxamed oo ka warbixisay ajendiyaashii kala fadhigan lagu ansixiyey.
Waxaa halkan ka bilowday 2 maalmood ka horay, maanta maalinta saddexaad ku ahayd kala fadhigii saddexaad ee golaha lixaad, kaasoo lagaga tashanaya ama lagu ansixinaya 9 ajende oo kala ahaa. Ajendaha koowaad wuxuu ahaa ansixinta hadal qoraaleedkii hore, ajendaha labaad wuxuu ahaa dhageysiga iyo warbixinta xukuumadda ee 2014, ajendaha saddexaadna wuxuu ahaa ka golaha baarlamaanka, ajendaha afaraadna wuxuu ahaa maxkamadda guud iyada naftirkeedii, ajendaha shanaadna wuxuu ahaa hanti dhowraha, ka lixaad wuxuu ahaa SRTV, ka toddobaad wuxuu ahaa bayaano kala duwan bayaanka miisaaniyadda ugu horeeyo, ka sideedaadna wuxuu ahaa ajendaha sideedaadna wuxuu ahaa ansixinta loogada oo ah ka golada astaanta golaha, ajendaha sagaaladna wuxuu ahaa magacaabis. 9 ajenday ahaayeen, 3 maalmood baan ku jirnay, 9 ajendana waa la ansixiyey, saasay markaa kala ahaayeen. Waad mahadsantay. Kalfadhigani wuxuu kaga duwan yahay mar kasta. Xildhibaanadu markii hore way cusbaayeen inay muxuu ahaayey ay fahmeen siday doodaha uga qayb qaadanayaan, nin waliba muxuu ahaayey fikirkiisa uga dhiibanay siday codka u heliyeen, saasuu kaga duwanaa. Waad mahadsantay.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii dhownahay. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Markana qodobka warka ugu weyn, haddii aan idiin dulmaro, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii Alqaacida Ayman Azawahiri lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuliga ah lahayn ee Mareykanka ay ka fuliyeen caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. Howlgalka ayuu Biden ku tilmaamay mid cadaaladda loogu hiilinayay, isagoo rajo ka muujiyey inay ka mid noqoto tallaabooyinka lagu dhayayo boogaha dhibanayaashii ay eheladooda ku dhinteen weerarkii argagixisay ee 11-kii Sebtembar ee 2001 lagu qaaday dalka Mareykanka. Madaxweynaha khudbad ka jeediyey fiidkii xalay telefishinka waqtiga dalkan Mareykanka ayaa sheegay in sirdoonka Mareykanka ay Azawahir ku raad joogeen iyagoo dusha kala socday guri uu ku dhumaalaysanayay oo ku yaala magaalada Kabul, halkaas oo ay kula sugnaayeen qoyskiisa. Waxaana uu sheegay inuu isaga bixiyey amarka lagu fuliyey duqeymaha lagu dilay Ayman Azawahiri. Markana dhinacii heesaha aan soo qabto codkii Dayax Dal Nuushe. heestaasi Dayaxda Nuusha ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Dhegaystayaal, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Diwan ba o kala digan diwan ba